الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة متفق عليه زما عزت مندو حاضرین و ریدن کو مسلمانان ورنو مخ کی جمعہ مبارک کی ددی بیان شویو چی عذاب دا قبر دا حق دے او دا سور مردگان کا مسلمانان دی او کا کفار دی نو کلچ قبر تا اس پار لیشی او قبر تا لارشی نو مومنانو تا داغی دی ایمان او دنیکو عمالو دا وجن پا قبر کی دا خوشالی زندگی وی او دی او کافر ظالم دا پار پا قبر کی سزاوی او تکلیفو نئی دامنگو تا ستا الحمدللہ چی مومنان وی او منگ دی اللہ صحیح مومنان جوڑ کی نو پا آغا ایمانیاتو کی یو خبر دام دا چی منگ با دا قبر جزا و سزا منو کہ یو مسلمان موس کئی روجنی سی زکاة ور کئی خو اللہ دی نکیو دے وی چی قبر کی سشے نشتا و دا قبر جزا سزا نشتا نا مسلمان نشی گھنلے و مسلمان نشی سابے دے او دا یو شیر جگور انسان را سنبال کرے گنے کدا دا قبر جزا سزا نوے دا اللہ ملاقات نوے نو دا ہر انسان نبیو درندہ جوڑوے نبی دبل حیات حیاوی نبی دبل جان تجانوی نبی دبل مال تمالوی خدا انسان مومن مسلمان خورا قابو پہ دے دے چی دے وی کنن زما پلاسو کی وستے طاقت تے اقتدار دے ڈنڈلا ما سر ڈل پلگا او نن میں سوکل نو سبا قبر کی ما سر سوکنی او سبا میدان د محشر کې به ما سره سوکنی نو زه بس جواب ورکوم. او الله قسم خوړلې چې هر چا نه تپوس پکای. اللہ رب العزت سو سو پیری زما عزت مندو قرآن شریف کی قسم خوڑل چیز بگور ہر چان تپوس کو ہر چا لگور اللہ محلت ور کڑے چیز بندہ کوس ماتا لعقل در کڑے ماتا تا اختیار در کڑے او تپوس بدر نہ پرس د قیامت کو دیو جن زما عزت مندو د قبر جزا و سزا حق دا چمنگ ہوتا سدی دار تیارے دیو جن علماء لکلی قیامت یقینی دے راضی با کوئی سوک چمڑ شو بس دے قیامت قائم شو دے تو قیامت سغرا ہوئی دے مرک تسوئی سوک چمڑ شو بس داغ قیامت قائم شو. دا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت تے جما کم حدیث تا سوڑان دے لستو دی فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی وی بے شک یو پتاسو کی کل چمڑ شی او وفات شی نعرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی پیش کڑے شی پدوانی اغزے دد سحر و مازیگر. کچری دا نیک بندوی ندل جنت خیور تو ور دی جنت لو گورا او دی نعمتونو لو گورا او دی بنگلو لو گورا او دی حور غلمانو لو گورا داستا زید خوچ کلا اللہ قیامت راولی او دی قبر نرا پورتشی او اللہ دین کی کدے دا اور والو نہ دینو دتا اور خولش پدے قبر کے باقاعدہ دا اور دا طرف نہ دروازہ او کھڑکی ور تے کلاو دا لکر سو احادیث کی براشی انشاءاللہ نہ دے غور تے گوری ور تے وے داستا زید چ اللہ بدے پرز دا قیامت را پور تکی نو دی مڑی تے باقاعدہ پدے قبر کی کہ جنتی دے نو سہارا ما خام ور تے جنت خود لیشی او کا کافر دے او اور والد نصار و ماخام ورت سکولی شی اور ورت خولی شی ویو گورا دغستا زیدے او باقاعدہ چی دے جہنم کڑکے کلاوی نو داغی اغا سزا رازی او گرم ہوای رازی او چی دے جنت کڑکے کلاوی نو داغی اغا خوشالی داغی اغا خیست بیونا لذت دے مخصوص ای دیو جن زمائی عزت مندو عذاب دا قبر دا حق دے او دی خپل قبر د پارا تیارې پکار دے د خپل قبر د پارا تیارې پکار دے ذکر خواږه خواږه بچی چی دی جی چې نندای د پارا دروغ وې نندای د پارا حرام راړي دای د پارا غلا کې ڈاکا کې بل مړکه دا ګره دغه مرکار وو کی چې دی خار ولوب دی وردن نکی خپل بیا استاو د الله معاملہ دا خپل استاو د الله معاملہ دا بیا دې نه په قبر کې بچي پکاری گی نہ دے خزا پکاری گی نہ دے کام قبیلہ پکاری گی پکاری گی وجہ سے کسنی کا عمل نکڑے او سخ زندگی دی تیرا کڑے او سد انسانیت جون دی تیرا کڑے نو بس اغا بتا تے ملاوی گی دا حدیث چ میں متفق علیہ. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت تے دلتا وی گو رسار او ماہام پدمان جنت و جہنم دروازے را کلاوی گی. علماء لکلی چدا سار و ماخام دنیا کی وی چی مرشی بیا ماخامونا و سارونا ختم شل و ایدا پہ اعتبار دی دنیا وی لکا جنت بارکی وی جنت کی بدا سی چی پا جنت کی بطول و عمر رز وی شپا بنی جنت کی بخوب نی خوالتم اللہ و یرزا دیتا برزک ورکولشی بکرتن و عشیہ نو دا دے دنیا دے دی وقت پیتے بار ہوئی. دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت تے ان یہودیتا دخلت علیہا دے یہودی و زنانا پا ام المومنین عائشی بی بی رضی اللہ عنہا بانی وردن نشوا فذکرت عذاب القبر ناغی ذکر کرو دا عذاب قبر. اے بی بی تا دی وقت پورے دی مسئلے پتہ نوا چونکہ عذاب قبر یوازی زمون دی دین مسئلہ نا دا پخوانو دینونو کم لکلی اوچھ عذاب قبر شتا لکہ دا فیران بارا کی سلی رشتا ما پارا سورہ مومن کی راغلی اللہ وی النار یوردون علیہا غدوا وعشیا
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ.
رب العالمین فرمائی فرعون او داغا گمراو کا فرقوم اور چی دے سحر او مازیگر دی پاغ اور پیش کولشی او چکل اورز د قیامت شی اللہ به حکم کی چه فرعون او دد دا تابدار یو سخ عذاب دور تور دن نکئی. نو عذاب د قبر یوازی زمون د دین اسلام مسئلہ نه دا, پخوانو دینونو کم داو چه دا مسئلہ د قضا به قبر حق دا. نو دا یهود و غزنانا ورتو یا عزک اللہ وی پناہی در کی تالر اللہ دا عذاب د قبر نا, او عذاب د قبر حق دے. نو بی بی پا فکر کے واچے دا دی توائی دی پا لورے کد کافر نا دی او سم خبر او آوری دا, نو ای حق دا سے شے جی دا مسلمان یو رک شو شے دے کتان یو شے رک شو او کافر مندو نابتی علی کنا توی نالا خود ماغ شے کو چون کتا کافر تانے نالا حق دا دین مسئلہ دا وی حق دا مومن نا رک شو شے دے کمزے کی چیو مندو دا چانے و آوری دو دا چا پلا سکینو سبے کئی دے بے قبل ہے. اور بی بی پا سوچ فکر کے واقع شو نچہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کور تراغین و تپوسیتیو کو ندی حدیث کی دا سے رازی دا اللہ حبیب ورتوے نام آو عذاب القبر حق دا قبر عذاب حق دے دا قبر عذاب حق دے. او دی خبر کی تفصیل لے خدا اللہ حبیب گورا بی بی تو فرمائل چی آو سنگ تاوری دلی دی نو عذاب دے قبر حق نے. قالت عائشہ تو فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاة الا تعوذ باللہ من عذاب القبر. عائشہ بھی فرمائی مانو قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین پس چیو مز دے کڑے مگر پاغ مز کے بے دا عذاب دا قبر نپنا ہی غختا. اور بازی دعاگان ادا سیدھی دے کہ اللہ یہ توفیق را کہ منگو تا سوتا اس کی سڑے نا سی اور درو شریف ہوئی کہنا نو منگو تا سو دا سانتیا دا پار ہو مور پلار منگ تدا دعا خولی چل اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وکن عذاب النار. وہ دین علاو گر نورم دیر دعاگان دی. یو مسئلہ دا دا وہی دعا دا قبل دو کم زیو نا دی منگ مختاج یو کنا اے دش دنیا مو سور نمگرتیا گانی یو حاجتو نا دی او خیرت لخو ارسڑے محتاج دے. نو مومن تا پکار دی چی دے او پی جنی چی اگا کم زیرے چاہیے کی دعا دے را قبلی یو گورا دا گا زیرے چی تب موز کے پا قائدہ ناس دے عبادت دے ختم دو والا دے دروش شریف دے ہوئے او دا سلام نمخ کلا کمی دعا گانے کی دا قبلی یو دا قبولیت مقام دا دے. نو پدی کی دعا گانے را دی چی اگی کدا سی چی اللہ میں نیعوذ بکا من عذاب القبر اللہ زدہ عذاب قبر نپنا ہی غارم یادی دے کدام مراد دی چی دا مجھ نپس بد اللہ حبیب دا سے فرمائل مجھ نپس بے اللہ ما دا قبر دا عذاب نو ساتے اے دا اللہ حبیب تعلیمان ہوئی دا زمانگا ایمان دے چی انبیاء علیہ السلام دا عذاب قبر نسی دی معصوم و پاک دی حمت تے تعلیمان دا سے کون تعلیمن ادا سے متفقن علیہ نگو رد دی نفس چکم مز بے کولو نو بی بی فرمائی سبے ری دا عذاب دا قبر نبے پنائی غفت منگو تاسو لم ہر مز کی او دا ہر مز نفس دا عذاب قبر نپنائی غفت الپکار دی. او یو شڑے یو شے سڑے پینزو آڑا وقت یادائی نو اللہ دا غی حقیقت دے زلط ورغرزائی پر یہ خلچ یو شے بار بار وے کنا نیو خود مومن اسیم چی پخلے سوئے اے پزڑ کی زکر چی پخلے یا پزڑی نیا ہوں منافق دے کنا مومن چی پدی خلے سوئے زرکیم دی دے پزڑ کی دا منی چی قبر جزا سزا حق دا نو پخلے وی اللہ پناہی غارم ستا پزات عالیا زد قبر دا عذاب نپناہی غارم. دارنگی دا زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نا روایت تے قال فرمائی دے بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط لبن النجار علی بغلت اللہ ونہن معہو. صحابی فرمائی زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ وی پمند دی کی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا یو باغ دا بنی نجارو کی دا مدینی منوری یو غٹ کبیلہ دا بنی نجار او دا اللہ حبیب سورو علا بغلتن پا خچر بانی لہو چی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وا وَنَحْنُ مَعَهُ صَحَابِي وَيْمُنْ وَرْسَرَوْ اِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيهِ آغا خچری ٹوپو نکل او ان قریب وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشان غرزو لے خدا اللہ حبیب دشان او نغرزی دو داغی وَإِذَا أَقْبُرٌ سِتَّةٌ او خَمْسَةٌ ناسا پیچھے منگو قتل نشپگ یا پینز قبرو نو اللہ حبیب خچری ٹوپو نکل او درے دو او چوی قتل نشپگ یا پینز قبرو ندی فقال اللہ حبیب من یعرف اصحاب هذه الاقبر سوک دے چی اغا پی جینی خاوندان دے دی قبرو ندا سوک دی اسلام کے وفات شوی کدے اسلام نمخ کے قال رجلن یو صحابی ہوئے انا ازی پی جنم دا اللہ رسول قال فمتا ماتو ویدا پینزہ یاشپک قبرون چیدی دے دے قبرون خاوندان کلم ردی قال فی الشرک ویدائی دمانے دے جاہلیت کے او پا شرک او کفر کی مردی ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فقال وی فرمائل انہا ذہ الامتا انہا ذہ الامہ بے شک دا امت تبتلا فی قبورها پدویبان امتحان بکی دیشی پا قبرونو کے دئی تب چا تب عذاب ملاوے گی چا تب خوشحالی ملاوے گی او بے فرمائے فلولا اللہ تدافنو کدا یر نوے چتا صبح میں امڑی ن دفن کوئی لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ نما بد اللہ نہ سوال کرے چتا سلب اور لے دا عذاب د قبر نہ ہغ چیز ساورم زچ ساورم نتا سلوے ممرو لوے یو یو انسان تا دا کشف او دا حالات و ظہور دا وس مناسب کی تا اللہ حبیب تا اللہ دیر لوی قوت و طاقت ورکڑا ناغی تے عذاب قبر پستر گو مبارک و سرگن کو برداشت کولے شو امون تے کمزور کولی دل نیاب و دماغ خراب شی یا با دیاری نوی سکمڑی تے نزدی کی سردار دا کائناتو فرمائل کہ چرے دا یرا نوے چرا خلق دا مڑی نے دفن کئی نما با اللہ نے سوال کرے ہوئے تاسو لے بے ملک ساتھ لے اور رولے ہوئے چیدی قبرستان کی دے مڑو سر سکی گی داولی بے نخا خولے ہوئے دباز کفارو بغلط خیال ہوئے چرا کمونگ دا مڑے خخ نکو خخو یا قدل با عذابی نو راش امی خخو نو عذاب بنی حالان کے مسئلہ دا سی رکھ دے خخ کو کو خخ دے نکو نو گرے سوک دا عذاب نخلاسی گی نا کہ انسان سوک نخخائی او طول عمر پروت تے او تو والا گوری عذاب قبر پستر گو نخ کاری گورے دا فرعون بارکی اللہ قرآن شریف کی ویلی لکہ مخی جمعہ کے در لطیر شو چکل آغا پا دریاب کی سرد لخکر و نوردوب شو نو بنی اسرائیل و سرے دیر ظلم کرے آغای بیام پا خطر رکیو ویر آغا لام بوزنو چر تبوتے ہی نو اللہ دا خپل مومنانو سر چکل مدد و نصرت کئی زرہ یر ابن پریج اللہ دریاب تا حکم کو ویدانور لخکر ناو دا فرعون دا لاش بار رو غرزو نو دا فرعون لاش بار رو غرزو لگور خلق ورت قتل اسم علماء علی کری چی دا مصر پا عجائب گر کی اسم دا آغا غلاش پروت تے او اللہ قرآن کی وی سارا و ما خام پی لمبی بلی اسی اسڑے بوی مال اخکاری نا دا خستا دستر گو پلی دو نی دی کنا تاسو گورے نا دو کسانو دی بلکہ یو ویخ ناس دے بولی دے یو پا خوب کی پا تکلیف دے چگی وی جاڑی تا ناس سڑے تی خبری گی نو عذاب قبر یعنی کافر و بدا مڑی خخول نشی دے قبر کے ذکر نہ خواہو چلتا بس سزائی نو پدی بخلاشی علام کے پدی خلاصی گی نا اب مومنانو بوئی سنگا نہ خخول اے دڑیر ہے بد وجنا دسڑی عقل کار پریزی نو محدثین دا سی لیکلی دا مومن دے دماغ و ممکار پریخے وے سوک بدے یاری نا دے مڑی لاشتا ورنیز دے کے دینا دا باز خبری گورے چا اللہ پٹی ساتلی پدی کے لوی حکمت تے کہ چرے دے سرگندی کرے وے نو دے دنیا دا نظام بٹول سشے وے ٹول ببرباد وے یو خوب ایمان بالغیب مسئلہ ختم وے رضا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وی کچری دا یر نوی چی مڑی بن دفن کوئی نما بسوال کڑی وی دا اللہ نا چی واو رئی تاسو لد عذاب قبر نا چی زاورم دا غینا سم اقبل علینا بی وجیہی بیاد اللہ حبیب صحابہ کرام وی منگتے مخکو فقال وی تعوذ باللہ من عذاب النار وی ٹول پنایو غواڑی دا اللہ پنم دا عذاب دورن نگر صحابم ویلی منگم وایو نعوذ باللہ من عذاب النار اللہ مستا پزات پناہی غواڑو دا جہنم دا اورنا او بے دویم زلوی قال تعوذ باللہ من عذاب القبر وی پناہی غواڑی دا اللہ پنم دا عذاب قبرنا قالون صحابہ کرام فرمائی منگوی نعوذ باللہ من عذاب القبر منگم وایو پناہی غواڑو منگ دا اللہ پزات علیا دا قبر دا عذابنا قال تعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن بیاد ویم زل اللہ دریم زلی وی پناہی غواڑی دا اللہ پنم دا فتنون اک سرگندی دیو ک پٹی دی اے فتنی را نازلی گی اوزر اگر اللہ دا حبیب موجزہ وا مدینہ منورہ کے بعد زیون اچتی اللہ دی مونگو تاسو بار بار حرمین و شریفین و لبوزی دا مدینی یو حصد آگی تا عالیہ و اچتا طول مدینہ تخکاری دا اللہ حبیب آگی تا اچتو یا اللہ اکبر اللہ اکبر صحابہ حیران شل چی دا اللہ حبیب سناش ناشے لی دلے وی زوینم چی دا فتنی را نازلی گی لکہ دا باران چی وری گی فتنی نو دا اللہ نہ بہر وقت پناہی غواڑے چھ اللہ کا سرگندی فتنی دی او کپڑی دی ستا پزاد پناہی غواڑم او نن خو بیا فتنو دور دے نو جی دا اللہ پا نن پناہی انو غواڑے گو رہے دے پلو گو رہے اللہ گو رہے پناہی ورکی کہ ورکو لینا او ماتا غواڑو نو بیا دا پناہی غختو مقصد سو وی پناہی غواڑے دا اللہ پزاد یا لیا دا فتنو نا آغا چخ قالون صحابہ کرام فرمائے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن بنائی غوانو من دا اللہ پنم دا فتنونا کخکار دیو کپٹی دی قال دا اللہ حبیب بیاو فرمائے سلورم کرت تعوذ باللہ من فتنة الدجال بنائی غوانو دا اللہ پنم دا فتن دا دجالنا قالو نو صحابہ کرام ویلیو نعوذ باللہ من فتنة الدجال پناہی غوارو دا اللہ پنم دا فتنی دا دجال اللہ نگورا دا سلور اہم سوالو ندی دا عذاب دا جہنم نا پناہی غوارو دا عذاب دا قبر نا پناہی غوارو دریم دا ظاہری و باطین طول فتنو نا پناہی غوارو او سلورم دا فتنی دا دجال اللہ اللہ دی منگو تاسو دی طول فتنو نو ساتھی یہ بعض اعمال گرد اللہ حبیب خولی او پکولو کے احسان دی خوش اللہ چال توفیق اور کی باغی بھی اللہ دی فتنو نو ساتھی انشاءاللہ زخیم و تاسو اللہ نو غاڑی چال اللہ پی منگو تاسو لہ تعمل کل توفیق را کی اے دی جمعی پشپا یا دی جمعی پرس سور کاف وائے شپار سمہ پین رسمہ پارا کی شروع شی پشپار سمہ کی ختم شی گورا دا جمعی رز دا بیگا دا ماخام دا بانگ نا شورو شوی شپا او نن ماخام بانگ سر با دا جمعی رز ختمی گی دا مبارک را کدی کسو کو وفات شی گورا عذاب قبر پینی دا جمعی پشپا و پرز او دا یو شہادتی حکمین دے چی سوک دا جمعی پشپا و رز وفات شو دا جمعی پشپا یا پرز مانے چی سوک سورے کحف ہوئی نو کچری دا دی جمعی نا تربلی جمعی پر دجال را سرگن شدے والا پا حفاظت ساتھی تاسی بکوائی کنا بکوائی سورہ کہف وائی کور کی خپلو بچو لموائی دارنگی اوکار کوائی گورا روزانا تقریباً یار یو دو منٹ ومو لگی سردار دا کائناتو فرمائی لی دی صلی اللہ علیہ وسلم چی زما کم امتی کناری ننے کزنانا نے چی دشپی دو دکی دو نمخ کی مخی ما خام ازانو شی دو دکی دو نمخ کی مخی چی سوک سورہ ملک تبارک اللذی وائی نو پاغب دا قبر عذاب نی بگے پاغبر دیر شیاطین دی چھ پکلار کلا روی دو دری منٹ پی لگی نہ ٹول بوائے کہ نہ بوائے اے دادا دا چا فرمائی لی دا اللہ حبیب فرمائی لی دی او اللہ حبیب چھ سوی لی گورا سبا دا آگئی تے تپوسم کولے شو یو کس وفات شو دمون دی کتابون دینی ذکر کرے نوائی سپین گیرے سڑے ہو دا سپین ٹوکو نگور اللہ علم حیاء ورزی دی سپین گیرو تم اللہ نا حیاء پکار دا سپین گیری لسوچ پکار دے صبر پکار دے بعضی سپین گیری خپل بچی جنگ ہے یا والے جنگو نا گوری نا تخو سپین گیرے استاد دی سپین ٹوکو نو صلی اللہ تا دا سی اوکارو کا چی سبا دی پی بچیم تبانشی کلے تبانشی دا ٹول اے گورے یو غٹ شید دا ٹول امت خیر خواہی ٹول مت سے خیر خواہی اور ڈھیر لوٹ شیر ہے نو کتابوں نے لکھ لیجیے اوکس وفات چسپین ڈکی ہو اللہ حکم کو ملائے کو لچور لے اور غرض ہوئے ہو یا سڑے حیران دا سے ادھرے تو وہ زما را بس تاب آ رہا کہ ہما دا سی دیدی اور ادھری وہ تاسا اور ادھری زما بندہ نا عالم وہ ماں د فلانی نہ اور ادھری اگر د فلانی نہ اور ادھری فلانی د فلانی نہ اور ادھری اگا وہی جما د نبی علیہ السلام نہ اور ادھری جس پی نو ڈکو والا اور تو اور لو مات حیا رازی او رب العالمین ورته وی چې زما حبیب رشتہ وی لی ملائکه ته وی جنت ته ور دن نه کوي وګوره دا الله حبیب فرمایلی دی دا الله حبیب چې سو یاد چا خبر ای الله اے لکه مثال په تور تعالی سو کوئی جدا سی او کی بھائی زه بتا له سزا نه درکو نو کتا غشانم کو سزا درکای نو خلق میں ملامتیا وای کنا اگر شی اللہ مالک دے جس کئی بردا یو مسئلہ دا کلا ٹول نیکان اور تے غرزیم تے سوک تے پوس کول والے نشتا او دے عدل لے خدا دا اللہ حبیب ویلی دا اللہ دا حبیب خبر دا اللہ خبر ہے چے کم مسلمان مومن پسور ملک وانی پابندی کئی دیر شیاتو نے نو پدا بدا قبر عذاب نی نو روزانے انشاءاللہ وائے خان روزانہ دا وائے دا حدیث دا مسلم شریف حدیث ہو دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت تیرے فرمائی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی چہ کل مڑے پدی قبر کی دفن کریشی اتاہ ملکان اسودانے نراشی ورت یو دو ملائک چی داغی رنگون تور تور وی او از رقانی سترگی شنی وی نگور تور تک تور رنگ سر چشنی سترگی نو دا یو دیر حیبت جوڑائی تک تور رنگ وی دے ملائکو او شنی سترگی وی او باز کتابونو حدیثو کی تبرانی شریف کی دا حدیث دا سمراغ لے رے اعیونہما مثل قدور النحاس د غٹ غٹ دی گمرے یو یوستر گئی تو یو غٹ غٹ دی گمرے یو یوستر گئی او پہ اڈیر حیبتناک شکل کراشی یو تا منکر ویلے کی گی یو بلتا دا اللہ حبیب وی نکیر ویلے کی گی نچراشی دا مڑے پا دی قبر کی کینے فیقولان ان دوار ملائک ورتوی ما کنت تقول فی حاضر رجل تابد دی سڑی دی نبی علیہ السلام بارک سوی نکو دے مومن دے اخکل جون دی تیر کڑے نو سوال جواب دا بدا اللہ پا توفیق سمیگی فیقول دا مومن ویہو عبداللہ ورسولہ اغد اللہ بندہ دا اللہ رسولو او دا مومن ور تقبر کی وی اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم ز گواہی کوم چې د الله نه بغیر بل عبادت لایق نشتا او گواہی کوم چې محمد صلی اللہ علیہ وسلم د الله بنده او رسول نه فیقولان ان دا دوار ملائک نکیر او منکر ورته وي قد نعلم انک تقول هذا مونږ ته پته و چې ته بدا سی نو ملائک په غیب نه پیږي کنه دا ولې وی چې مونږ ته پته و چې ته بدا سی وې اے د انسان دور تجربه ده چی پچا خوشحالی وی داغه د مخ ناسرات خکاری او چی پچا خفکانی داغه د مخ ناسرات خکاری او حدیثو کدا سراغلی دا ملائکو لی ورطا وی جمع لپتا وی چی تبدا سوی وی او خود سعادت و دیمان اثرات پا دی مرده بانی خکاری بگی پا خبر با دا سعادت اثرات خکاری دا سعادت او دا نیک بختی اثرات خکاری او بعض روایاتو کدا سراغلی دی چکل لا نکیرو منکر راشی د سوال جواب د پارا ان چی سوک مومنوی نو کانت الصلات عند راسه چ نکیر منکر راشی نو گوری چی موز د دی مڑی سر سر ولاڑ دے کمس چی منگو تاسو کو لکو سراغلی دا اللہ کور لا اپنزو منزو نکو اللہ دے پابندائی بانے توفیق را کی نچو گوری نکی رو منکر نموز بے سر سر ولاروی او حدیث کی دا سراغلی زکاة بدیخی طرف تائی او کم روجی چی در رمضانی نیولی دی ندا بدی گس طرف تائی وفعل المعروف من قبل رجلیه او دچ سمر نیک کارو نکڑی دیو نیکو تے خلق راولی دی دا بخپو سر ولاری ورگیر چاپی رتے عمال ولار دی چوز با ضرورت رازی ادا حدیث کی رازی چی مڑے پا قبر کی کوئی کون نشی او خواستا شکل والا سوک ور تراش ندے ور توائی ستا دا شکل دی مبارک شی تا خود ورتوی زستا آغا خیستا عملیم او زبا تا سریم چی جنت لمی وردن نکڑی لی نواو مرید الگورا ملائک ورتز کوئی چی منگ لپتا و چی تب داسیوی ثم یفسه له فی قبره سبعون زراعا فی سبعین بیا کلاو والے اکڑی شدی منی تپ قبر کی او یا گز پا او یا گزو کی او یا گز طولن او یا گز عرزن بعضی محدثین وی جدا دنیاوی گزو نہ یاد آئی او سبعین وی تحدید تے مراد بدغ اویا گز قبر داسی اگت سی اویا داسی او باز وی دادا اویا لفظ پا عربی کی دا ڈیر والی دا پار رازی لکہ یو حدیث پاک کی دا سی راغلی نی وی سم یفسہ لہو فی قبری ہی مد بسوری ہی دا دی مڑی چی سمر نظر لگی دور اور تا قبر کلاوشی او دا آخرت خبر دی کنا کم سڑے دا پاکل تلی گمراہ کی چی او یا گز یو خبر کلاوی گی نکل خطول قبرستان او یا گز نی خدا دا خیرت خبری دی دا اللہ حبیب ویلی ایمان بالغیب ویم دیتا ایمان بالغیب ویم دیتا دمر ورت دا قبر کلاوشی سور پوری چی دد نظر لگی سم ینور لہو فیہ او بیا دل پدی قبر کی روخانا و رناو کڑیشی یو حدیث دی ابن حبان کی دا سراغلی دی ینور له کالقمر لیلۃ البدر دا قبر دا سرناشی لکد سوار لسم اسپگمائی جسنگ پڑکی گی اللہ دی منگو تا سو پارم دا سونگر زی سم یو قال له بیاد تویل شنم ادشا ندے ورتوی جزو خلاو دکی گم نفا یقول ارجو الہلی فا اخبرهم زو خزم اخبل بعد بچ لوام چی ما غٹول عمر محنت کولو پہ امتحان کے پاس شو اصل پاس کے دل گورے دغا دی دنیا کے مخلق کوئی فلانی ہوں گا ٹلاو فلانی بے لاو فلانے کامیاب شو اصل کامیابی سے دا دے وئی ززم اغبال بچ لوام خبر ولورکم فیقولانی ندا ملائک ورتوئی نم کنومت العروس ادش پشان دود کے دو دناوی الذي لا يوقظه الا احب اهله اليه اغه ناوی چنوی خوی غیلر مگر ډیر محبوب د اهل دا اغه ناغتا یعنی خپل خاون ور ترازی تا سرم بغیر د خپل مالک او د خالق نه بل چا کار نشتا نګور دې پدی خوشالو کی وی حتا یبعث الله من مزجعه ذلک تر دې چې الله به د غزینه پر د قیامت را پاسي پدی رڼا کی دې پدی خوشالو کی دې پدی لذتونو کی دې دا مومن پا قبر کے پا خوشحالو کرے اللہ وئی سورہ یاسین کی وئی لفی شغل فاکحون جنت والا دا نعمتونو پا شغل کی دیا و خوند و مزی و لذت حاصل ای دے پا دی حال کے بس ادوی دے پا دی حال کے اگر سکتے چاپا انتظار ہی کا نا ناغا ادم یا ادم نی تاسی مختصر گنتی خوبی خفیف خوب چورتوئی ویودش پشان دود کی دود ناوی چاگی سر دخپل خاون نا بغیر دبل چاکارنی تا سرم دخپل مالک نا بغیر دبل چاکار نشتا وینکان منافقن او کدا کبر لتلوی او دا منافقوی اللہ دی پناہی راکی نو دتوئی رب دی سوکو دین دی سوکو پیغمبر دی سو نو دیوئی سمیت الناس یقولون قولا فقلت مثلہو ما خو بخل کو نہ اورے دل چی سیوی نو آغموی اولاد نی ما تپت نیش نیش نور سری و چی خل کو بسوی نو آغم ماموی فیقولان نو دا دوار ملائک ورتو فرمائی قد کننا نالم انک تقول حازا بیشک مونتا پتا وچیت بداسی وے فیقالو للاردوی نوویل شیدیز مکیتا التا ایمی علیه را جخت شپی ندازمک پی را جخت شیف تختلف وزلاعوهو دا پختی پا دیو بلکی ورن نوزی اور رسو حادیثو کی براشی اللہ حبیب بیان کولو نگور دا سیوکل دا گتی مبارکی پا دیو گتو کی وردن لگی دا قبر پیدا سے راجوخشی چی دی یو طرف دا پختی پا دی نورو کی ورشی فلا اذالو فیها معذبا امی شوی دے پا دی قبر کی چی عذاب ور کی دیشی حتی یبعث اللہ من مزجعه ذالک تردی چرا پورت بکی اللہ دے دی خپل زیدہ زینا چی دغ دے پر ازد قیامت رواہ ترمیزیو دی حدیث روایت کرنے دے امام ترمیزی رحم اللہ دی وجن زمائی عزت مندو قبر والا عذاب حق دے او دا بوی دا اعمالو پیتے بار بگی خبر وان دی وجن چی مونگو تاسو دا ہر قسم گناہ نزانو ساتھو لکہ رسو انشاءاللہ حدیثو کی بوایو چی نبی علیہ السلام پیو دو قبرنو تیرے دو صحابو تیوی دیتا عذاب ملاوی وی دی یو بزان دا وڑو بولو ننساتلو زان بے سنو کولو دا وڑو بولو نبے نساتلو آو دی بل با چغلی کولا چغلی دیتا وی دیو خبر دیو آوری دا آو دا شر پنیت بل دوڑی چی دو جنگی دو کور روان کی بازی زنانو کار داوی کورو نروانای او سوک ملکو نروانای محلی روانای نو چغل مار دا اللہ حبیب کمزے کلی گدلے دا قبر پا عذاب کیتی دلے ہو دی وجنہ دا قبر عذاب بگورے دا بدو اعمالو دا وجنہ دا بدو اعمالو دی وجنہ چی دا ہری گناہ نسڑے سوکی تو بہو باسی حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکلی وی عذاب قبر یو لوی شہر ہے نو دا غی دا بچاو دا پار دا یو سڑے دا طریقہ کی چود کی گی کنا نو دود کی دون مخ کی دی پا سچا تو بہو باسی خپل طول زندگی بان نظر دے واشای پا سچا تو بہو باسی او ای دی چی الہ الالمین کدی شپکی پا ما مرگ راولی نو دو کی دون مخ کی ما تو بہو ویستا ابری لخو ما سوچتے کنا نو کدی شپکی مرگ راولی خو تو بہستی کل گورا پا سچا تو بہو باسی دی طول عمر گناہونا اللہ معاف کئی یو کتاب کی میو واقعہ کتا چی بنی اسرائیلو کیو دیر بدعملا بدکارا سڑے ہو دشپی بیمار شو دی بیماری نمخ کی اغتا اللہ دی توبی توفیق ور کرے ہو ساری چی خلق را پاسی دل اغم مڑو اب بنی اسرائیلو کی بوئی پا دروازی لکل کی دل پا دروازی لکلو چی اللہ والا بخر کرے وی ٹھول خلق حیرانو چی دا دا سنگ جوان تیر کرے سنگ زندگی وا او پا دروازی قدرتی لکلی چی ما دل بخر کرے وی دا آغا وقت نبی تا اللہ وحی وکا چی دے خلقو لو آیا پا شک و شبہاتو کی مغرزی گئی دا مرگ نا مخ کی یا لگ مخ کی صحیح توبہ اس دی نو که صحیح توبہ دے ویستاو پا دا غش پا مرگ را گئے نو بس اللہ با دے او بخی او حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ وی کرا پاسے دی نو وای چی بیگا خو ما توبہ اس دی واو دا خو ما کی دیر کمی دی و اللہ را لوقت را کو نو بیا با عمل سمی او که پخلی سڑے توبہ او باسی او عمل نسمی نو دا توبہ توبہ ندا دیو جن حسن بصری رحمت اللہ علیہ اولو عالم تیر شوے پسولو صحابہ کرام کتلی او دیر عجیب شانو دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ اگر از مونگوی نو وی کل چوفات کی دو یو کاتب رو غختو زن کدن نمخ کی اغلی وی اولی کا اغلی سولی کم وی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زددی اقرار کم و دنیا نروانی ورا گواہ کو غا چولی کا زدا اقرار کوم او اللہ بے حدیث ورته وی وی اللہ حبی فرمایلی چر چا اخر کلمہ داش و جنت لبزی کاتب لے وی لکا دزن کدن نمخ کی پی کلمہ ولی کلا او ایت پدی گواش حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایلی دی و ادا مون چ سنگ استغفر اللہ و ایو توبو باسو نو زمون دا توبہ توبہ ته محتاج دا او دا استغفار مو استغفار ته محتاج دی اے پخلوه توبہ می دا او چې سده خو خلا هغه کینه د توبه نه ده کنه په خله چې س وې توبه مینه په خله استغفار مې او درز سل پیر استغفار وې او خپل ځان نه سمې خپل سیرت صورت نه سمې خپل اخلاق نه سمې خپل معاملات نه سمې دارنګ اخلاق نه سمې چې گاونډي در نه تنگ دي بل مسلمان در نه تنگ دي پریشان دي د ګورې صحیح توبه دی لوي چې زندگی ورپسې شي اللہ دا ہر چا توبہ قبلی خو چی سم توبہ او کنا دا سی وی چی توبہ دا سی دیر مولا توبہ چلب نرازی دا اللہ بندگانو او توبہ مو صحیح توبہ ندا ورنہ یادو ساتی قسم دے زمونگ استاسو پا توبی کی بلا وقت لگی دا اللہ پا معاف کولو کی وقت نلگی خو چی پا سچا سوک سوکی توبہ و باسی پا سچا سوک سوکی توبہ و باسی نو بیا اللہ رب العزت دا ہر چاہ توبہ قبلی یہ وجہ نظمائی عزت مند چمگا تاسو توبہ و باسو دین طرف تا متوجی شو تا کوشش کوئی جی دا علماء و صحبت کی کینے کم از اینو کی جی علماء دی علماء حق دی دا قرآن درسونا کئی دا حدیث درسونا کئی تاسو طول اغیت داوری دو احتمام جوڑ کئی دا سی بکو مگا تاسو انشاء دی سر بگورا اللہ دا قرآن و دین دا دی دا پار را لے گلے چیز مگا استاو زندگی با دی سر بدلے گی دا صحابو گورا دا سی زندگی و چی وی نبی علیہ السلام اللہ پا دا سی خلقو کی راغلے ہو چی دا سی بدترین معاشرہ روانا اے دین بدترین معاشرہ بسی دا گورا دا زناورو دا حیواناتو دا پرندو دا خپلو بچو سر مین دا واغا خلق دمرا یعنی سخ زلو والو چی زوی آلور بے اوشنو قتل بے اور تا جواندے بے خارو کسو کو جواندے بے بخارو کے دفن کو پا دا سی معاشرہ کی اللہ حبیب را لے گلے خپل دا خلق اصلاح سے سر شروع دا کم قرآن جی زمانگو تا سو مخیل پروت دے دی قرآن سر بزمانگو اصلاح کی گی دا دی قرآن دا ریدو دا علم او دا عمل سر بزمانگو تا سو نسی انسانان جوڑی گی او دا دی قرآن دا وجی نبا دا اللہ مدد مانگو تا سر رازی او چی دا قرآن والا جوڑ شو نزمانگو استا سو دعاگانے با قبلی گی او کنا مثال پتور من قرآن والا نجوڑی گو نزمانگو استا سو دا دی نور و غیر مسلم و فرق خوب پا دی قرآن دے کنا یعنی انسانان ایم دی دا اللہ بندگان ایم دی و منگیو خود مسلمان دا ای پا منز کے فرق دارے چی دی قرآن منی دا اخلاق دا دا زندگی دا دا ناس تا پاستا دا دا اخلاق دا با طول دا شریعت مطابق وی اللہ از منگو استا سو طول سیرت و صورت دا دا شریعت مطابق کی دی مرگر زمون نے یودا سے مشورہ کری او الحمدللہ زمون پا دی طول مساجدو کی دا سیوی دا زمون کا مدرسہ دا او نن اکثر و زیونو کی خاص کر مدرسو بان انقلاب ہم دے ناغی بارا کی دی ہر جماعت کی چت دا بل پار چندہ کی گی نستاس خدمت کی مدہ درخواست دے جنہ مرگری رازی ہر جماعت کی زمون گا دی جمعہ پر از بانے مسلمانان لکس ورکی چی پاغی بانے دا مدرسی او دارنگی دا دی خدمت کی دلتم زمونگا طلبائی کرام دی او دائی دا لنگر سلسلہ دا او مدرسہ کی گران شیدہ دا لنگر وی دا ټول ستاسو بچی دی او دا زمونگا شریک کار دے مدرسہ او جماعت دا دا ټول مسلمانانو وی دا دی وجنہ دا سمر مدارس تا کم وقت نگور اسلامی حکومتون پا ټول دنیا کی تقریبا ختم دی دا سور مدارس چی تاسو لخکاری جی پاگی کی پزرگونو لکونو طلبائی کرام سبق وی دا گور زمان دا مسلمانانو پتاون بانے نا دا چا چی صدا وسکی کی گی نو انشاءاللہ مدرسے سرا او دے دارے سرا نور و مساجدو او جماعتونو سرا سمرا چی در نظمائی جتمندو کی گی نو پکار دا دے چی سڑے تعاون کی او دا یو مسئلہ دا شریعت چی پا خیر خیرات اللہ دا جامال کمینا بلکی سیوا کی گی د دیو جن د چا مال وې دا دنیا کې سوګنی الله حبیب ویل دا سوګنی شي ویل چې د خیر خیرات د وجه نه مال ختم شو اوبه د بل سلو پرې او د سرکشي او بغاوت د وجه نه ختم وي د خیر خیرات د وجه نه د چا مال ختمیږي نه حدیث پاک کې راغلي مشکا شریف حدیث ته وایي ساری چنور روخي جن تر ماخام پوری او دو ملائک را کوشي او دا دعاګانې کوي یو فرشته وایي الله هغه سوګ چې ستا په لار او په دین مال لګي ته ورته د دې بدلی ورکي او بل فرشتہ وی اللہم اعطی ممسکن تلفن اللہ چھے دا لگولو زیدے او پہ او سڑی ضروری دی او دے نلگئی دا مال حلاک او تباکے نچمونگ و تاسو دمائی زتمندو زمونگ دا دین وردہ یوی سدا مال لگول پہ دین دا زمونگ دا دین ہے سدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامو تا دا غشان ترغیبو نا بورکول خواہ خدا سے خلقو زنانو تا بیوی چی خیراتو نا کوئی نو بس اگا وقت بای غگونو للاسکولو والی او دغه به غرزولی او صحابہ کرام ته چکل اللہ حبیب کتری چرا تکلیف تے او صحابہ تے ترغیب ورکڑے نو صحابہ پا آئے کس کس مکمے نرے کڑے یو ذل نبی علیہ السلام تا سخلق را للوفدون برات لل مسلمان کے دلوا اللہ دی منگو تاسو کم دا سے درد و فکر دا اللہ حبیب چوکت اللہ صحابہ جامش لی دلی وی او قربان دا اللہ دا حبیب دا شان چوی کتن لو پوشو چی دا خو گیری سمدستی د خپکان سرات په مخ مبارک کې ښکارا شو حدیث کی راغلی تغیر وجهه صلی اللہ علیہ وسلم، دا اللہ دا حبیب دا مخ رنگ مبارک دا خفقان نہ بدل شو، کور تزر ورنہ نواتو وس اللہ دا خپل حبیب په حال پیو جی دا کور تسل وردن نش کور کی گورے سشے نو بغیر دو بونا نہ حبیبیان وی او بغیر دو بونا بس شے نو قسم دے کلے یو مل مرا غلے یو مل ما او پنہ کورونو کی دور سنو چی یو مل ما پی مور شوے وے یو مل دا سی دا اللہ حبیب جون تیر کرے نو کور تا ورنہ نو تو بیا بار رو تو دماس پخین وقت بلال لزی اللہ نو ازانو کو او چی موزو شنو خلکو لے وے کی نئی وی رچا کرے جامو وسی کرے چا غراک وسی جسم وسی راڑے او دا اللہ حبیب دا غشان مسجد نبوی کی ولاڑو صحابی فرمائی ما قتل چا جامع را چلو لے چا سراش دا جامو ڈیرے جوڑ شو دا خوراک ڈیرے جوڑ شو وہ ایمان اللہ دا حبیب مخ مبارک تا قتل دا خوشحالی ندا سے زلی دو پڑکے دو ورے دا ایمان دے چی او سڑے بیمار دے پا تکلیف دے پریشانے کی دے بے خاپش وی نوائے چی مومن دے او کدا مسلمان پا خوشحالی خوشحال شنوے مومن دے او جا پا تکلیف دے تو وارو کا نور دن دے دینا پی تکلیف سی واش نو بیا پو حج چی ایمان نشتا دا کلیمی والا کمونگ پا مشرق یا پا مغرب دے او پی او در دے دے او پو حج چی ما کی ایمان دے او کنا پی اون در دے دے اون در دے دے نو پو حج چی دا سے شیر دیو جن گورا یو غٹ مسلمانی دا پا یو بلخوگی دل نن دا شیر تقریبا لکد نورو کارونو سر دا شیر ختمی گی پا دیر خلکو کشتا یو بلبان زمائی زتمندو خوگی دل پا یو بلبان درمنی دل د یو بر سره احسانات کول دا زمونږ د دین زمای عزت مندو یو لوی حصہ ده، دا زمونږ د دین یو لوی حصہ ده چې په یو بل خفش او یو بل سره همدردی وکو یو بل له دعاګانې وکو د یو بل خیر خواهی ولټو. زمونږ استادو اسلام او مسلمانی ددا الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي. الٰہی العالمین زمونږ او د تمام امت مسلمه ګناهونه معاف کړي. یا الله سور بیماران دی شفای کامله ولا ورکړي. اللہ دا قرآن و سنت سیل مو پدی دا عمل کل توفیق مگترا کے اللہ پدی ملک و دا ملک نبار امت مسلمہ پکم دینی دنیای پریشانو کی دی اللہ دا ٹول پریشان ای دا امت ختم کی اللہ ٹول پریشان ای دا امت ختم کی اللہ دا دی امت پا منز کے جوڑ اتفاق و اتحاد راولی زمون دا مدارس دینی و دا دین دا ٹول شعبو اللہ حفاظت و فرمائے. الہ العالمین دے دین دے تمام شعبو حفاظت و فرمائے. اللہ زمان دے طول خاتمہ پہ ایمان کی. اللہ دے چاہ اولاد نی نیک عمل صالح اولاد ولور کی. او اللہ دے چاہ اولاد وی دے والدین دستر کو اخوال جوڑ کی. اللہ دے سمر اوریدن کی مسلمانان دی حاضرین دی غائبین دی اللہ دے طول سے شری حاجتون وی دینی وی یا دنیاوی اللہ زمان دے طول دینی و دنیاوی حاجتون دے غیب دے خزانون پورا کی. وصل اللہ تعالی علیہ وسلم.
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین ہم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن اطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وإياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله فاجملوا في الطلب وتوكلوا عليه ان الله يحب المتوكلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ووفقنا للعمل بكتابك وسنة حبيبك. اللهم اشف مرضانا. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المديونين. تعادلوا عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سفونا درس کے اللہ مخان
ساری دعوہ خوبینے مطابیرین تپوس مکو خدا اللہ حبیب دا طریقہ کتاب خوب لدن